Nii pea kui meie kaastöölised olid end sisse seadnud, kogusin nad kabelisse. Seistes nisuvihuga barjeljeefi ees, andsin neile lühikese ülevaate New Yorki võitlevatest jõukudest. Vägivald on neid jõuke kõige paremini iseloomustav sõna, kõnelesin noortele töötajatele. See võib väljenduda otseselt sõjas, kus tapetakse poisse, või vägistamisena, röövimisena ja mõrvamisena tänaval. Ta võib väljenduda ka sadismis, homoseksualismis, lesbismis, seksuaalses taltsutamatuses, narkomaanias ja joomises. Need hirmsad asjad on New Yorki jõukudes reegliks, mitte erandiks. Ma arvasin, et meie noortele kaastöölistele on oluline tunda selle vapustava seisukorra põhjusi. Meie, jutlustajad, tarvitame sõnu tihti liiga kergesti, ütlesin ma. Aga mõned meie sõnavarast on imeväärselt täpsed, kui mõtelda nende tegeliku tähenduse üle järele. Näiteks me kõneleme kadunud patusest. Kui ma õppisin tundma jõugu liikmeid, ei pääsenud ma tunnetusest, et nad tõesti käitusid nagu kadunud. Nad rändasid kartlikult ringi ja vaatasid vargsi üle õla. Nad kandsid tundmatute hädaohtude vastu relva, iga silmapilk valmis oma elu eest võitlema või põgenema. Need kadunud poisid kogunevad enesekaitseks karja kokku ja siin on teile tagapõhi, mis viib jõugu moodustamiseni. Oma töös poiste seas tänaval olin avastanud fakti. Peaaegu erandita polnud neil õiget kodu. Nendes slängis oli vanemate maja vangla või hirmumaja. Ma tahtsin, et meie kaastöölised seda seisundit isiklikult kogeksid ja võtsin mõned endaga kaasa mulle tuttava tänavapoisi koju. Kui me kohale jõudsime, oli uks avatud ja kedagi polnud kodus. Selge, miks nad kutsuvad seda hirmumajaks, sosistas üks noor kaastöötajanna, kes tuli farmist Missouri lähedalt. Ja see oli tõsi. Viieliikmeline perekond elas ühes ainukeses ruumis. Ei olnud seal veevarustust, ei külmkappi, ei pliiti, kui mitte arvestada ära kõrbenud traadiga elektriplaati, mis seisis kummutil. Polnud tualetti. All esikus oli ainuke haisvas latris tualett ja veekraan, mida kasutas 8 perekonda. Ventilatsioon korteris polnud küllaldane ja pidevalt oli tunda tugevat gaasihaisu. Ainukesest aknast avanes vaade paljale telliskivi müürile, mis oli vaevalt 8 tolli kaugusel. Valgustusallikana teenis kogu perekonda 1 40-wattine lamp, mis juhtma otsas laest alla rippus. Ja kas te teate, mis need inimesed oma hirmumaja eest maksma peavad? Küsisin ma. $20 nädalas. $87 kuus. Ma arvutsen välja. See majaperemees siin saab igas kuus $900 ühest üürimajast. Ja see on kõik peaaegu puhas kasu. Slummi majaperemehele pole midagi erakorralist, kuid oma kapitalilt igal aastal 20% tulu saab. Miks ei kuli see perekond lihtsalt välja? Kuna neeger või Puerto Ricolane ei või elada, kus ta tahab, pidi ma tunnistama. See on getode linn. Kas nad ei võiks siis mõnda elamukompleksi kolida? Et sellele küsimusele vastata, istusime me autosse ja sõitsime ühe miili edasi. Suurde elamukompleksi. Paljud inimesed mõtlevad, et need majad on lahenduseks New Yorki slummide probleemile. Buldooseriga mindi ülerahvastatud maa-alale, nagu me äsja olime näinud. Vanad üürikasarmud kisti maha ja nende asemele ehitati kõrged heledad uued majad. Teoreetiliselt pidid vanad üürnikud nendesse tagasi kolima. Vana vürtspoodnik nurgalt, linnaosa õigusnõunik, perearst. Praktiliselt see nii ei läinud. Vanad üürnikud, äriomanik ja kõrgemate kutsealade inimesed ei saanud oodata 2 aastat, kuni uus ehitis valmis sai ja nii kolisid nad ära. Kes siis said nimestiku ette otsa, kui projekt valmis oli? Loomulikult kõige lootusetumas olukorras inimesed, hoolekande toetuse saajad. Tulemus oli 2-kordselt negatiivne. Esiteks kogunes sinna täiesti juurteta seltskond. Siin oli igaüks kadunud. Midagi vanadest institutsioonidest ei jäänud alles. Ei kedagi vanadest ameti ega äärimeestest. Teiseks, kuna raskustes olevail oli eesõigus, muutusid elamukompleksid hiiglaslikeks pööristeks, kuhu voolas kokku rahvas kogu New Yorkist, kes ühel või teisel traagilisel põhjusel ei võinud iseenese eest hoolitseda. Kompleks, mida külastasime, polnud vanem kui 2 aastat, aga juba oli näha tõsiseid lagunemismärke. Me jalutasime üle maha jäetud muruväljakute, mille eest juba ammu keegi polnud hoolitsenud. Alumisel korrusel olid paljud aknad katki, mida keegi polnud asendanud. Seinad olid rõvedate sõnadega määritud. Koridorid lõhnasid uriini ja odava veini järele. Külastasime ühte perekonda, keda tundsime. Ema oli olnud joomas. Ükski voodi tema kodus polnud tehtud, mitmete söögikordade pesemata nõud olid köögilaual. Poiss, keda olime tulnud külastama, istus riideravalate kuhjal, jõllitades endamisi ega rääkinud ühtegi sõna. Ilmselt ta ei märganudki, et olime seal. Ma tunnen seda poissi ka teisest küljest, ütlesin, kui olime jälle väljas. Ta võib olla sama ülevoolevalt aktiivne, kui ta nüüd oli vaikne. Harilikult on ta tänaval, välja visatud. Ta võib koju tulla ainult siis, kui tema ema joomisest teadvuseta on. Ja siin, toonitasin ma, on jälle põhjus, mis viib välja jõugu loomisele. Kuhja 1000 viletsat perekonda kokku ühte naabrusesse ja ongi liikuv hulk murdealisi, kes on vaenulikud ja kogunevad kampadesse, kuna nad otsivad turvalisust ja kokkukuuluvustunnet. Nad loovad endale oma kodu, millest nad võitlevad oma turfi pärast, kus kõik neile kuulub ja kuhu keegi võõras ei tohi sisse tungida. See on nende kindlus. See on tähistatud militaarse täpsusega. Põhjapiiriks on tuletõrjemaja, lõunapiiriks kiirmaante, läänepiiriks jõgi ja idapiiriks Flanningani pudupood. Majaga ei oska need poisid suurt peale hakata. Paljud neist on häbiväärselt vaesed. Kohtasin üht 14-aastast, kes 2 päeva jooksul ühtegi kõhutäit polnud saanud. Vanaema, kes ta eest hoolitses, andis talle igal hommikul 25 senti ja ajas siis kodust välja. Hommikusöögiks jõi ta 7 sendi eest ühe koka ja lõunasöögiks ostis tänavakaupmehelt 15 sendi eest sooja vorstikese. Õhtusöögi ajal, naeris ta, peab dieeti. Terve õhtu jooksul näkitses penning kommisid. Imelik oli, et poistel, keda õppisin tundma, polnud kunagi küllalt raha söömiseks, aga ikka jätkus pudeli veini jaoks. On tõesti hirmu aretav näha, kuidas need noored inimesed joovad, ütlesin ühele meie kaastöötajannale. Paljud tänavapoisid joovad kogu päev läbi veini. Nad pole kunagi päris joobnud. Seda ei saa nad endale lubada. Aga kunagi pole nad ka täiesti kained. Nad hakkavad jooma nii pea, kui kokku tulevad, nii umbes 10 või 11 hommikupoolikul ja joovad nii kaua, kui raha jätkub. Raha saadakse juhuslikult, kas rahakoti varastamisega või noorematel teine raha röövimise teel ning läheb üldisesse kassasse, et jätkuks kangemaks kraamiks ja enam kui üks kord on see meie naabruses välja viinud tragöödiani. Kui jõudsime tagasi keskusesse, kutsusin oma kaastöölised kabelisse kokku ja jutustasin neile loo Martin Ilenskist. Martin oli keskkooli vanema klassi õpilane, kes töötas osalise tööajaga, et aidata oma invaliidist ema. Ühel päeval, kui ta ei töötanud, läks ta koos teise keskkooli poisiga vodkapaartile hirmu majas. Seal oli 6 poissi ja 4 tüdrukut. Pärast tunniajalist joomingut ja rock'n'rolli tantsimist lõppes vodka. Poisid panid raha kokku õlle jaoks, aga Martin keeldus. Järgnes lööming. Ühe poisi vöövahelt ilmus 12-tolline saksa tääk. Üksäkiline torge ja Martin Ilenski lamas surnuna köögipõrandal. Ja siis ma teadsin, et see, mis ma nüüd kavatsesin ütelda, mõnele meie kaastöölisele peavalu valmistab. Värskelt seminaarist tulnud, nagu nad olid. Käed kuklal toetasin end tagasi. Oletagem, et te oleksite Martin Ilenskiga kuskilt tänavanurgal enne paar minutit saanud rääkida. Pidage meeles, kui ta sinna seltskonda läheb, on tema saatus surra. Mis oleksid teie esimesed sõnad temale olnud? Ma oleksin talle ütelnud, et Jeesus päästab, pahvatas üks poiss. Seda ma kartsin. Noored silmapaarid vaatasid mulle segaduses otsa. Me peame väga, väga ettevaatlikud olema, ütlesin mina, et me ei muutuks papagoideks. Ma püüan ennast jälgida fraaside vaimuliku terminoloogia kasutamisel. Kui olen tänaval, ei tarvita ma kunagi sellist lauset, enne kui olen palvetanud, et ma suudaksin sellele anda samasuguse jõu, mis tal oli siis, kui seda öeldi esimest korda. Küsisin, mida te tegelikult mõtlete, kui te ütlete, et Jeesus päästab? Need poisid ja tüdrukud muidugi teadsid vastust. Lõpuks ei lobisenud nad siin mitte varem kuuldud vastuseid järele. Nad kõnelesid millestki, mida nad ise olid kogenud. No see tähendab, ütles üks tüdruk, et te olete uuesti sündinud. Ka nendel sõnadel on liiga kulunud toon. Nendest ei kõla vastu seda ürgset, mida me peaksime väljendama, kui tahame jõuda Martin Ilenski südameni, enne kui see torgatakse läbi 12-tollise terroristaga. Mis juhtus teiega, kui te uuesti sündisite? Küsisin ma tüdrukult. Noor daam jäi kohe vaikseks. Ta kõhkles momendi enne kui vastas. Häälega, mis tõmbas endale kogu ruumi tähelepanu, kõneles ta muutusest, mis oli tulnud tema ellu ühel päeval. Ta kõneles, kuidas ta oli tulnud üksildust ja hirmu ning kuidas ta elul ei paistnud olevat mingit eesmärki. Ma olin kuulnud Kristusest, ütles ta. Aga see oli paljas sõna. Ükskord üks sõber kõneles mulle, et Kristus võib kõrvaldada mu üksilduse ja hirmu. Me läksime koos kirikusse. Jutlustaja kutsus mind ette ja ma läksin. Ma põlvitasin maha kõikide ees ja palusin seda Kristust, kes mulle oli olnud vaid nimi. Minu elus korda saata muudatus. Sellest ajast peale ei ole midagi nii kui enne. Olen täiesti uus inimene ja ma usun, et sellepärast nimetataksegi seda uuesti sündimiseks. Ja teie üksildus on kadunud? Jaa, täielikult. Mis sai teie hirmust? See kadus. Ja Kristus on teile nüüd enam kui vaid tühi sõna? Muidugi, sõna ei või muuta asju. Ruum oli vaikne. Ütlesin, samuti poleks tühjad sõnad midagi muutnud Martini jaoks. Pidage seda poissi meeles, kui te lähete homme tänavale. 1961. aasta hilisel kevadel oli töö Teen Challenge Centeris täiesti hoos. Igal päeval, isegi esmaspäeviti, kui oli vaba päev, olid meie noored kaastöötajad väljas Brooklyni ja Harlemi või Bronxi tänavail, otsides noorukeid, kes neid vajaksid. Nad läksid haiglasse ja vanglasse, koolidesse ja kohtutesse. Nad pidasid tänava koosolekuid Greenwich Villages, Coney Islandil ja Central Parkis. Nende töö tulemusena kasvas noorukite hulk, kes meie keskusest läbi käisid, nirekesest laiaks vooluks. Esimesel kuul sai sõna otseses mõttes päästetud üle 500 tüdruku ja poisi. 500 poissi ja tüdrukud said haaratud püha vaimu sõnumist. Nende elu muutus täielikult. Nad lahkusid jõukudest, otsisid tööd, hakkasid käima Jumala teenistustel. Sellest 500 võib-olla ainult 100 tuli tsentrumisse, et nõu ja abi saada, ning selles 100 oli vaid käputäis neid, kes olid nii suurtes raskustes, et pidid elama keskuses, siinses atmosfääris. Üks esimesi poisse, kes meie keskuses isiksuse paranemise üle elas, oli George. George oli umbes 19-aastane, ilus poiss. Liig ilus tõesti tema enese jaoks. George'il polnud kodu. Ta oli vanemate majast välja löödud, kuna isa ema ei talunud ta läbikäimist vanemate naistega. Noore poisina oli ta pidevalt seotud endast 2 vanemate naistega. Ta meetod oli alati sama. Ta alustas tutvust üksiku vanema naisega, jutustades talle oma raskest elust, mida pidi elama, ja äratas sellega naise uudishimu ning kaastunde. Lõpuks küsis ta, kas nad võiksid veel kohtuda, ainult vestluseks. See teeb mulle nii palju head. Need kõnelused muutusid harilikult tihedateks sidemeteks. Ja varsti oli George'il uus sõbratar. Ta kolis naise korterisse, kus teda pojana kohaldi. Elukutselt oli George juveliir. Nii pea, kui ta oli naisterahva majja pääsenud, viis ta jutu juveelidele ja pakkus end ehteid parandama. Siis aga lahkus koos ehetega, andes mõista, et viib ehte mõne sõbra ärisse. Tegelikult läks aga lähema varastatud asjade ülesostja juurde. See oli tugevale noorele mehele üsna armetu elu. Aga ühel päeval muutus kõik teiseks. George sattus meie tänava koosolekule. Kuigi ta seekord meie töötajatega ei kõnelnud, ilmus ta mõni päev hiljem keskusesse. Ta tuli ainult uudishimust. Silmapilgul, kui ta astus üle ukse, haaras teda eriline soojus. Howard Culver, üks meie kaastöötajatest, nägi teda ja alustas vestlust. Enne kui hommikupoolik läbi oli, otsustas George alustada uut elu. Ta palvetas, et elu saaks muudetud. Ja ime läbi, millega me kunagi harjuda ei saa, täpselt nii sündiski. Nagu oleks mu õlgadelt võetud ränk koorem, jutustas ta hiljem. Ta oli sellest muudatusest, mida oli kogenud, sügavalt liigutatud. Ta ei saanud teisiti, kui pidi sellest ikka ja jälle rääkima. Ta keeras ja pööras seda kogemust nii ja teisiti ja uuris seda igas üksikasjas. Päevade möödudes hakkas George tundma vajadust maksta tagasi kõik raha, mida ta oli varastanud. Ta leidis töökoha, hea koha, sest George oli üsna võimekas noor mees. Iga elamisest ülejäänud penniga tasus ta neid võlgu. Kui kõik on makstud, tahab George saada jutlustajaks.